วัสดีครับผมภูริปกรณ์ยอดจันยินดีต้อนรับเข้าสู่ไม่ไหวก็ต้องไหว The Productive Podcast EP นี้จะมารีวิวไมโครโฟนยี่ห้อ Samson รุ่นโกใหม่นะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมอัดพอดแคสต์นะครับผมเนี่ยประมาณสัก15 EP ที่ผ่านมาใช้ไมโครโฟนของโน้ตบุ๊กมาตลอดเลยนะครับปัญหาที่เจอก็คือว่าไมค์เนี่ยมันไม่เก็บคำแรกของประโยคนะครับยกตัวอย่างเช่นผมพูดคำว่าสวัสดีครับคำว่าสะเนี่ยจะหายไปมันก็จะได้ยินเฉพาะคำว่าสวัสดีครับนะครับอย่างเงี้ยผมก็เลยลองสังเกตดูคลื่นของเสียงนะครับในโปรแกรมอัดเสียงดูก็เลยเจอว่าในช่วงที่ผมไม่พูดเนี่ยมันก็จะไม่มีเสียงรบกวนเลยคือเส้นของการอัดเสียงเนี่ยมันจะเป็นเส้นตรงเลยไม่มีคลื่นอะไรขึ้นมาเลยแต่พอพูดขึ้นมาแล้วเนี่ยความไวของไมค์เนี่ยปรากฏว่ามันไม่พอครับที่จะเก็บคำแรกของประโยคข้อดีของตัวไมโครโฟนที่มันติดตั้งอยู่ในตัวโน้ตบุ๊กเนี่ยก็คือว่า noise หรือสัญญาณรบกวนเนี่ยมันมีน้อยแต่ว่า sensitivity ของไมค์เนี่ยมันมีไม่พอผมก็เลยไปหาข้อมูลเพิ่มสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้อัดเสียงนะครับก็เลยไปเจอว่าไมโครโฟนยี่ห้อ Samson รุ่นโกไมค์เนี่ยมีคนที่เขาใช้ทำพอดแคสต์เนี่ยออกมารีวิวกันเยอะเลยนะครับใน YouTube นะก็เลยตัดสินใจที่จะลองสั่งซื้อมาใช้ดูนะครับราคาก็จะมีหลายราคาครับตั้งแต่ 1,000 ปลายๆจนถึง 2,000 ต้นๆก็แล้วแต่ของแถมที่เขาจัดเซตมาให้นะครับส่วนชุดที่ผมสั่งมาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณที่ 2,100 บาทก็จะได้ขาไมค์แบบหนีบโต๊ะนะครับได้ฟิลเตอร์สำหรับกรองเสียงซึ่งมันก็จะสามารถลดเสียงรบกวนได้นิดนึงอุปกรณ์ตัวนี้ติดตั้งไว้ตรงที่ด้านหน้าไมโครโฟนนะครับมันเอาไว้กรองเสียงก่อนที่จะเข้าตัวไมค์แล้วก็ตัวที่3นะครับก็คือไมโครโฟนยี่ห้อ Samson ตัวนี้แหละ Samson Go Mic นะครับเป็นไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์ซึ่งไมโครโฟนที่มีขายอยู่ในตลาดตอนนี้เนี่ยก็จะมีอยู่2ประเภทนะครับก็คือไมค์แบบไดนามิกซึ่งโครงสร้างเนี่ยมันจะเป็นขดลวดแบบ Moving Coil นะครับขดลวดแบบ Moving Coil เนี่ยหมายความว่าก็คือตัวไมค์จะติดตั้งตัวขดลวดเล็กๆเอาไว้ครับเมื่อมีเสียงมากระทบตัวขดลวดตัวนี้เนี่ยขดลวดมันก็จะเคลื่อนไหวนะครับมันก็จะสั่นแล้วมันก็จะส่งสัญญาณเสียงที่เป็นสัญญาณไฟฟ้าเนี่ยเข้าไปสู่ตัวคอมพิวเตอร์หรือว่าตัวเครื่องขยายซึ่งมันก็จะเหมาะสำหรับงานเอาท์ดอร์งานที่เป็นวงดนตรีงานที่มีเสียงรอบๆตัวเนี่ยดังๆนะครับก็จะเหมาะกับไมค์แบบไดนามิกส่วน Samson Go Mic นะครับเป็นไมค์แบบคอนเดนเซอร์อุปกรณ์ที่มันใช้รับเสียงที่ติดตั้งอยู่เนี่ยก็จะเป็นเซ็นเซอร์แล้วก็เป็นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็จะสามารถที่จะดูดสัญญาณได้ดีกว่าเหมาะสมกับงานในสตูดิโอนะครับงานอัดเสียงใช้เล่นสกายกันใช้อัดพอดแคสต์อย่างเนี้ยครับเป็นต้นการติดตั้งไมโครโฟนยี่ห้อ Samson ตัวนี้นะครับที่เป็นแบบคอนเดนเซอร์ไมค์เนี่ยติดตั้งไม่ยากครับเขาก็จะให้สาย USB ที่เป็นมินิ USB มาหัวนึงเพื่อที่จะเสียบเข้ากับตัวไมค์แล้วก็อีกหัวทางด้านหนึ่งก็สามารถที่จะเสียบทางพอร์ต USB ของตัวโน้ตบุ๊กได้เลยเสียบปุ๊บก็เจอปั๊บเลยไม่ต้องลงตัวไดเวอร์นะครับสำหรับตัว Windows 10รุ่นอื่นยังไม่ได้ลอง OS อื่นยังไม่ได้ลองนะครับพอติดตั้งเข้าไปแล้วเนี่ยผมก็ทดลองอัดดูครับเนื่องจากว่าไมค์ตัวนี้เนี่ยมัน sensitivity ของมันเนี่ยมันดีมากๆเลยมันก็เลยเก็บเสียงมาทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเสียงเครื่องปรับอากาศนะครับเสียงแอร์เสียงหมาเห่าข้างนอกบ้านหรือแม้กระทั่งเสียงที่สมาชิกภายในบ้านของผมทำกิจกรรมกันอยู่ข้างนอกเนี่ยก็จะได้ยินหมดเลยก็เลยต้องใช้เวลาในการที่จะปรับจูนเนี่ยค่อนข้างที่จะนานอยู่นะครับโดยการที่จะทดลองในการปรับเสียงแล้วก็อัดแล้วก็ปรับอย่างเงี้ยอยู่หลายรอบนะครับจนผมคิดว่ามันน่าจะเอามาอัดพอดแคสต์ในตอนนี้ได้แล้วซึ่งตัวไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีสวิตช์ให้ปรับใช้ได้3โหมดนะครับโหมดแรกก็คือโหมดรับเสียงรอบทิศทางนะครับเหมาะสำหรับในการอัดเสียงแบบในห้องประชุมที่มีจุดกำเนิดของเสียงเนี่ยอยู่รอบๆตัวของไมค์โหมดที่2โหมดรับเสียงเฉพาะด้านหน้าเหมาะสำหรับการอัดเสียงที่มีจุดกำเนิดเสียงอยู่ที่ทางด้านเดียวก็คือด้านหน้าโหมดที่3คือผมเรียกว่าโหมดลบ10เดซิเบลนะโหมดลบ10เดซิเบลจะเหมาะกับงานเอาท์ดอร์งานที่มีเสียงดังๆมากๆอยู่รอบๆเนี่ยเพราะว่ามันจะตัดเสียงรบกวนรอบข้างออกซึ่งผลกระทบตรงนี้ก็คือว่ามันจะทำให้เสียงที่เราต้องการอัดเข้าไปเนี่ยมันเบาแล้วก็ มันสามารถที่จะป้องกันนะครับในโหมดลบ10เนี่ยมันสามารถที่จะป้องกันการพีคของเสียงได้ด้วยการพีคของเสียงก็คือว่าเมื่อเสียงมันดังเกินไปเกินกว่าที่อุปกรณ์มันจะรับไหวเนี่ยมันก็จะพีคพอมันพีคปุ๊บเสียงมันก็จะแตกทีนี้มาดูกรณีศึกษาที่ผมใช้ในการอัดเสียงพอดแคสต์ใน EP นี้รอบแรกนะครับซึ่งผมอัดไปรอบนึงแล้วนะครับซึ่งมันไม่โอเคผมก็เลยตัดสินใจว่ามาอัดรอบที่2ก็คือเป็นรอบนี้ปรากฏว่าอัดเสียงไปแล้วเนี่ยเสียงแอร์มันยังเข้าอยู่มันมีนอยส์ตอนจังหวะที่เสียงเงียบที่ผมเว้นช่วงจังหวะในการพูดเนี่ยผมได้ยินเสียงซ่าอยู่มันก็ไม่ซ่าสักทีเดียวมันเป็นเสียงรบกวนจากแอร์ก็เลยใช้เครื่องมือ noise reduction นะครับในโปรแกรม Audacity ที่ผมใช้อัดเสียงอยู่ตอนนี้เนี่ยในการลดเสียงรบกวนตรงนี้เนี่ยเอาพุทที่มันออกมาเนี่ยมันก็ยังไม่โอเคผลกระทบของการใช้ noise reduction ก็คือมันทำให้เสียงมันเบาเกินไปนะครับรอบ2ในรอบนี้ผมก็เลยตัดสินใจว่าผมปิดแอร์แล้วก็อัดเลยดีกว่าก็ลองทดสอบดูนะครับรอบที่คุณฟังอยู่นี่แหละก็คือเป็นรอบที่ผมปิดแอร์อัดส่วนตัวผมคิดว่าในการทดลองอุปกรณ์ตัวใหม่ตัวนี้นะครับตัวไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยน่าจะใช้เวลาในการทดลองดูอีกสัก 2-3 EP นะถึงจะเจอจุดที่มันพอดีนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือผมปรับจูนอยู่2ส่วนนะครับก็คือตัว recording level กับตัวเกณฑ์ recording level ก็คือว่าเป็นตัวที่จะตั้งค่าว่าเราจะรับเสียงเข้ามาในตัวไมโครโฟนเนี่ยเท่าไหร่ก็ตั้งแต่0จนถึง 100% ผมก็ตั้งไว้ในตอนนี้ก็สักประมาณ 70% นะครับแล้วก็ตัวเกณฑ์เนี่ยผมปรับให้น้อยเกณฑ์ก็คือเราจะใช้ในการขยายสัญญาณเสียงเอาละครับสำหรับ EP นี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ขอฝากเพจไม่ไหวก็ต้องไหว The Productive สามารถที่จะเข้าไปติชมและแนะนำกันได้นะครับสำหรับ EP นี้ก็ต้องเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ